Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию проповедь Сулеймана Хаджи Тагибекова на лезгинском языке.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslüman خير وخار اخربجي وقتارا چه خالتين ارادا سهرچول قزاف مشهور خانوا کخلیق زوای بور ایلا که دیشه لیار پارا جزوا ابروانی این که انسان ریز کمیک گو جزواچ حتی زیانی گوزوا و ایمان دیوا یرغا اونا دینسوز بلیل غیزوا سلیمان پیغمبر دین علیه السلام دیور دا شیطان ریوای چوار الخکاش کنا ملائی کری سنین یت انی قنیق دیکای و یا ایدلا قلوخ جزمای مس واقعی ریکای ایزوا اختیلاتریک یا بکالیز جزوای شیطان ری وانخی اختیلاتریک سپتقانی چود تابنی کختون قوونا چپ کلیک دای کساریا جنیریخ گلز علاقه وای بوریا لحوزوای انسان ریک اکا قرزوای اینه بانو اسرائیلا نسل دا جنیر ریز گلیجک دین سیر چیز و لحو دای فکر دی وچین چکا قونا ها وقتون دا سلیمان پیغمبر دی علیه السلام ویری سوهر چی ایرین کتابار قواتنا ساسندوخ تا تون و وچین تختون اینک انیک کتون امرنا ادان تختون این پتاو شیطان ریوای اگاتی جزوا چیر مقوف اگاتایلا ابور کوزوای و خلق دیز ایک لحانا اگر زا سنی و یت انی جنیر سیر چیز و لحانا وان خیتا زا اکاستین قیل اتو دا سلیمان پیغمبر علیه السلام و اکتبار چیلی کواده که خبر وای بور ویری ای دنیا دلائی فید لائی قلوق بانو اسرائیل نسل دین پتاو انسان دین صفت تا وز ابلیس تانا و ادا بروای خبر قونا که از قیمت او چرقوان خزینه هین چنو خانوات اقای دنیزا ادوای اقایونت علابنا ابلیس تی یرغال قوزنا تخت قلورنا و ادن کنی که اغینون امرنا اینان مشکن پا تال دی ابلیس تی الله و قونا اگر انای خزینه جغون تاور تا کنیزون یق انسان ری اغینا صندوق تین قنیای کتابار خکوداید لای گوینیز ابلیس تی لحانا ای کتاب رین کمک دل دی سلیمان پیغمبر دی علیه السلام دنیا دل حیوان رال پپرال و خلقرال حاکم ولوونا ها ایک لحن ایبلیس ویچ کوخنا ایدلا گوغینیز سلیمان علیه السلام سهر چیلو هوز و نیر سسیر قطنا و ادازتان وای کتابار گدارنا چوود ری سهر چی بلین کتابار اشلمیشیز کنا ها ویلای سهر چی ول گزاف نگزاف چوود رین ارادا عدیت کنوا الله تعالی دی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر تیر دی معلوم را دی لگوغینیز شیطان روایت سورال خکاش جز قخاناچ خکاش جز علا قیلنی ابرول چون قانه رواتنا سلیمان پیغمبر نی علیه السلام بهتین ری که میخی خانا قرآن دنی آیات و ادن معنی دای سلیمان پیغمبر علیه السلام سهر چی توشیر دی اکواز و نی سهر چی وال اختیار گنوای دیل حضواتا ام کافر دیز القویز و سهر چی وال ایم ابلیستیو مقوب جزوای کلاخیا اوونی ام ابلیستی کمک دل دیز و سهر چی ولی مقصد حقیقت وی چورا ونیا سهر دل دی انسان رال چورو کرار غیز و خیزان ارچ کورز و غلینی پاپان ارادا قلار توز و فکرار دیگی شرز و اوچیر کرار ریک ال غیز و مصابور سهر چی ار هیقوان علاق هایدنی ابروای صدرنی پیغمبر روای اختین کرار ایز علاق داچ می تل چانخ کیز هلق پتاق پاییز ترتیب شاهید ول ایز تاز و مصابور الله دی سهر چی ریف هیچ سا سهر نی ایز تدای دی توش اگر از سهر چی دی پیغمبر ویلیغ گلاز حجت هر ایز خیدا بانو زاریک نسل دای تیر اسامان خولا بید محمد پیغمبر علیه السلام سهر دل دی زپاب رو تواز علاقنا جبرایل ملائک تی ایسیر محمد پیغمبر دیز علیه السلام اچوخنا و ادا زروانت ارالای قوی دای چوسا چفر دا توال حالد نوای سزاد اقودنا محمد پیغمبر دی صلی اللہ علیه و سلم فلاق و ناس سوریار کلنا و هر سا آیات کلایلا توالار الله تیز و رحت چیز کنا الله دی ازی تونی که سهر دی که ای دوائی رال دی خوین امیر نوا سهر چی دی جز وای گناه هیک تین دیرجه دین دیا اگر سهر چی دی یا گفر رال دی یا کرار رال دی مؤمن دین سوز داز الکوی را ورطا ادن چکا همیشه لوغ جهنم یا اگر ادن کرارا مؤمن دین سوز داز الکوی را دای عمال را وشتا اچ او سهر چی وال انسان پوشت وای یکه گناه رکای سادیا ابرون دلیلارنی بخاری دیلای مسلم الای اتنوای حقیقی حدیث روا. الله دی چون ویری اکتین سوهر چی روای خورای. Гзовбур илля кидише хлияр, чпин акуливай катис чежидайхтин сакар, хизан дасет имил татугайвлер хайвални, чара сузаколах, изитунивай, запабривай, васюхирдивай улхуз, кэкпайда. Амма хамиша актуш, ахтин вахтунда Мухаммад пайгамбарди алейхиссалату вассалам келайхтин Кур'андин аятарни дуярк элна, кюнекюн хвенайта писжедачир. Сюхирчивилиз хар джуледин формаярава. Месела сакасти тапарролди инсанар чалахарайта, а кардиз гафаролди изитун лхуда. Аллах дичас пистин иксанди садсадава чера идай, акулни куват гурай. Амин. Имам Субуки Дилханва, Сюхирдатун, Идзитун, Запабаравун, Гетералди Фалвихин и Бурвири Сафурая. Гетерис Келигне Фалвихин, Сюхирчивлин Акраби Лхузва. Ама Ичрукар, Астрономия Илим Дихгалаз, Акадармир. Гетерис Келигна, Кэзмайк Аллах Лухун, Аллахдин Аламатар Калурун, Идрис Пайгамбардиз Алейхиссалам Ганвай Пайтир. Ама Кенин Юкуз, Ам Амач, Ам Кадагая, Хучиз лахайта ада инсаниятти гзав зиянар гузва. Сад лахайди астрологрин прогнозар лап тахминам буря. Саки абур вирик лиз акатсавач. Кэд лахайди ам сахиирни авачир колахия. Аллах дик хейвол хик хейтани жеда. Кэд дуниадис хиир авачиз. Хак хавайда вахтар ракурун им виридлайн яке ахмак валия. Пуд лахайди гэтерис килигна фал вихинал машгул инсанри. Жезвай крар гэтерилай аслуи лухуз фикерзава. Ама ха игетерни, ва амай виришей эрни халкнувай Аллах дилай аслутир ди фикерзавач. Астрология ди инсан фалчевилел гизва. Аламач джидай картуш и илим дал машгул бур саки вири ди шехлияре. Аброз асир чпиз женерри ачухзава лугудай адетханва. Ахпа Кур'анда женерри сирчизва ди туш лахады кхенва. Сулейман пайгамбар алейхиссалам вичин асадал халткана кейдия. Вахати херда аваз са Иисус амук неуна. Ада заланг олахар из мажбурновай жинеррис ам хатта кэнватани чизвачир. Та атана куквари адан аса, тюна ва пайгамбар чилел аватталди. И вакияди кай Кур'андани кхенва. Жезмай крар хич садаз ни чидач, сад Аллах тлай гэри. Хатта чеп келигзавай ксари лхузвай бруз ни чизвади туш. Жезмай крари кай чидай касти абрун сир хич садаз ни акайдач. Залухузвач ки авлияривай, Аллах диз мукаксаривай, аламатин крар ииз жедач лахана. Авлияривай, аламатар Аллах дайдикай Кур'андани лаханва. Аламатар шариат тал амал ииз вайбрувай, ксан келих авайбрувай, калуриз жеда. Ама абру икар виридез калуриз кикудач. Фалчириз я астрология чизвади туш, я женерих галазни Аллаха авайди туш. Женерих галаз Аллаха вайксаривай, Аллатай крарни исята вайкрар лухуз жеда. Ама виш гав дюзди лахайта, ча зиянгудай сагав тапанди нилхуда. Я астрология тижир, я женерих галаз Аллаха авачир бру, инсанрин виридан кілел кэдай ахвалатри кай лохуда. И муқара кю кілел битбахт вал атана, кю муқак лирин арада хюжетунар калма калар ханва, и гафаралди абруч пел инсанар желбзава. Ахтин мис элэр виридах жедайди садазни сиртуш. Фалвихин кэ пайда ханвайди туш. Ам идлай великни авадитир. Акул им инсан хайван дивай тафаватлу извай затя. Инсан хайван дилай винея. Вучиз лахайта акул ди адаз Аллах чирзава. Хавилай актин килик дай бурун чалах хун. Инсан дих авай акул алчахаравун. Адлайни гэри ам бутриз икрам извай. Бут пересрин журейри кай садия. Хак хайла килик дай папарин патавфиникай я и дюниадиз. Я хамишалух дюниадиз эхирати сахирни авач. Хадиста нилаханва, гуш фалчидин патав фиита, адалухузвай гафаринч Аллах хаита, Аллах ди акастива яхцури кан кпар дюайар кабулдач. Маса хадиста лаханва, Мухаммад пайгамбар дин алейхиссалату вассалам диндал икрар хайдилай гюхиниз, фалчидин Аллах жизвайди кафир дин сузия. Инай аказвайвал, фалчириз пулгун, абрувай кюмек талабун харамия. Клик дай дишелирин патав фини, чина иизвай вирксан крариз, Аллах дин патай суап текэдай вол иизва. Я Аллах фалчирин, ва абрун патав физвай бурун кэлиз акула турай, ва абур гзав ихтиятлу хурай. Амин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.